Kopš Ukrainas kara sākuma, nu jau 2,5 mēneši pagājuši, mēs jums esam runājuši, telefoniski sazinājušies par to, kā tur izskatās, kas tur notiek, jo jūs bijāt viens no tiem latviešiem, kas izvēlējās neevakuēties, bet palikt. Jā, varbūt varam mazliet klausītājiem atgādināt, ar ko jūs nodarboties Ukrainā, vispār cik ilgi dzīvojat, atgādināt.
Jā, Ukrainā es pirmo reizi ierados 15. Gadā, tāda... Laiks bija ļoti interesants, tajā laikā, kad tika novāktas barikādes, es to tieši redzēju, kā barikādes tika vāktas, nost, kā tika atjaunota pilsēta, laukums, viss, kā valsts atgriezās parastajās sliedēs. Es ierados, jo Ukrainā sākās izglītības projekts, tieši tālmācības izglītība, kā paralēla izglītības forma, leģitīma un akreditēta forma, kas līdz tam Ukrainā nebija. Process bija ļoti interesants, grūts. Kas man pirmais pārsteidza, tas bija, nu, protams, valsts iestādes ir valsts iestādes, šis process ir smagnējs un ilgs, bet sabiedrība bija ļoti atvērta jaunajam, atvērta kaut kam nepierastam un īstenībā netieši šajā jomā, bet visās jomās. Tas bija ļoti līdzīgi, kā Latvija pēc atmodas laika. Latvijā parādījās ļoti daudz jaunas formas, iestādes, darbības forma, uzņēmēja darbība, kultūras pasākumi. Sabiedrība bija ļoti atvērta visam jaunajam, gan no rietumiem, gan austrumiem, gan visu kā. Un tas pats notika Ukrainā, un valsts ļoti strauji attīstījās.
Paralēli visam šim, vai jūs jutāt, vai sabiedrībā, vai sarunās to, ka... Nu, tās pašas valsts austrumos notiek konflikts, vai to kaut kā ikdienā varēja sajust?
Sākumā tas bija jūtams ļoti spēcīgi, tā bija paralēla dzīve, kas notika un kas skāra vairāk vai mazāk visus, sevišķi tos, kas tur bija iesaistīti, bija piemiņas pasākumi, atceres pasākumi, teiksim, cīnītājiem īpašas, kādas tur preferences un tā tas viss bija, bet bija viens tāds moments, ka tas kļuva ierasts. Tas kļuva ierasts, jo valsts ir liela, kā man paziņas teica, kāpēc tu esi Ukrainā, tur taču šauj. Ukraina ir ļoti liela. Tur, ja šauj vienā galā, tad otrā galā to nedzird. Un tā kļuva par statistiku. Un līdz ar to bija ļoti pozitīvs moments. Sabiedrība it kā bija pieredusi pie tā, ka notiek kara darbība un nesākās panika, haos, nesākās kaut kāds izmisums, jo īstenībā tas viss paralēli notika. Bet no otras puses tas, ka šī te iesaldētā konflikta forma, šis te karš notiek, bija visu laiku uzbrukuma draudi, bija prognozes, bija, bet tam kaut kā neticēja.
Tā, tā iemidzina mazliet,
iemidzina
tas
modrību, tieši kaut... tā, iemidzina modrību. Vieni saka, ka būs, otri saka, ka nebūs, un līdz pēdējai dienai īsti tā kā nemaz neticēja. Un šobrīd arī neaicinot, nerekomendējot atgriezties atpakaļ atbrīvotajās vietās, tā skaitā arī Kijevā, praktiski 2/3 jau ir atgriezušies, kas izraisa atkal sastrēgumus vai ne, kaut kādas tur problēmas, kas šobrīd milzīga problēma ar degvielu. Es jau pat tā kā rīt no rīta braucu atpakaļ, sāku mazliet baidīties par to. Ļoti, ļoti, ļoti sarežģīti.
Tad cilvēki parādās ielās, bet ir kaut kā jāsalīdzina arī tie indikātori, kā jūs tagad atšķirat, cik ļoti atšķirs tā dzīve pirms 24. Februāra un tagad Kijevā, galvaspilsētā.
Kara trešajā dienā jau bija sajūta, ka tas ilgst gadu un vairāk. Pilnīgi tā bija absolūti cita dzīve, jo slēgts ir viss. Izklaides iestādes, parki, ceļi, tas viss kļūst nepieejams. Primārais kļūst pārtikas iegāde, komunikācija un, protams, jaunumi. Kaut kur notiek kaut kas redzams vai dzirdams, kāds uzlidojums vai karadarbība vai kaut kāda cīņas troksnis, uzreiz ziņās mēģina apskatīties, kas tur īsti notiek. Un arī mans rajons kļuva praktiski tukšs. Visi bija izbraukuši, un tad tie, kas palika, nu, palika apmēram 1 no 100 cilvēkiem kaut kur tā. Tie, kas palika, sāka pašorganizēties. Teritorijās aizsardzības vienības izveidojās, teiksim, atbildīgie par atsevišķām kāpņu telpām, par atsevišķām mājām. Un kaut kur otrajā nedēļā jau bija izstrādājusies kaut kāda jau tāda informācijas plūsma, valdības informācija, pašvaldības informācija, mikrorajona informācija, pārsvarā Telegram vai Viber kanāli un arī pašas mājas informācija, kurā kāpņu telpā kurš ir veicis apgaitu, vai nav uzlaustu dzīvokļu pēdas, pārbauda jumtus, vai tur nav kāds staigājis, vai nav kaut kur kādā dzīvoklī dzirdamas dzīvnieku vai cilvēku, teiksim, kaut kāds palīgās saucieni.
Tādas iedzīvotāju patruļas.
Patruļas, tad cilvēki prot organizēties ārkārtas situācijās, un ļoti tas ir tā pozitīva un izsauc uzticību sabiedrībai.
Mazliet parunājot par izglītību vispār, kā jūs, kā tieši iesaistīties šajā jomā, vērtēt, kas šobrīd notiek ar izglītību, jo skaidrs, ka daudzas skolas ir iznīcinātas. Tāpat arī iepriekš runājām, ka daudz bērni, kas devušies bēgļu gaitās, noteikti meklē iespējas, kā tomēr vēl mācīties tālmaicībā, bet tajā Ukrainas izglītības sistēmā. Un jūs stāstījāt arī, ka pirms mēneša desmitkāršojies tas pieprasījums pēc izglītības no iedzīvotāju puses dažādās vietās. Kas ir šobrīd jau pēc diviem mēnešiem?
Šī te situācija pierādīja to, ka tālmācība kā forma, ne tikai kā attālinātais darbs, tālmācība, šīs te informatīvo tehnoloģiju iespējas ir ļoti vērtīgas jebkurā situācijā, un varbūt, ka viņas netiek līdz galam izmantotas. Pirmkārt, ne visām ģimenēm un ne visiem bērniem ir iespēja apmaksāt mācības. Pārējiem Ukrainas milzīgam skaitam, par cik tur 5 miljoni, ja nemaldos, tagad ir jau bija pārvietojušies, teiksim, no savām ierastajām vietām. Ne visiem bija, skola apmeklēt jau praktiski nebija nevienam vairs iespējas. Tāpēc mēs sākām meklēt ceļus, kā palīdzēt, turpināt izglītību, vismaz pabeigt mācību gadu, vai ja nevar pabeigt mācību gadu, tad vismaz iegūt zināšanas, lai šo mācību gadu varētu pabeigt savās skolās. Piešķīrām bezmaksas pieeju tiem visiem, kas vēlās, tā saukto demo pieeju, mācību materiālam. Visi bērni, kas vēlējās, visi varēja patstāvīgi pieslēgties un mācīties apgūt savus klases vielu. Mēs arī izsniedzām izziņas ar domu, ka būs lielākais vairums skolu, ka šīs izziņas pieņems, uzrakstot, kas ir apgūts kādā līmenī, jo uzskaiti mēs veicām. Nākošais jautājums bija, kā mūsu resursi var izturēt. Mums bija 10 000 skolēni, mēs rēķinājāmies līdz 50 000. Kļuva jau virs 50 000, jau kļuva smagāk. Tad mēs nodibinājām sakars ar Amazon servisiem. Viņi nāca ļoti pretī, piešķīra apjomus, un līdz ar to jautājums par platformu bija nodrošināts. Bērni var mācīties 100 000. Šobrīd tas skaitlis ir nostabilizējies, un šobrīd no tiem 10 000 ir mūsu pašu reģistrētie skolnieki, 80 000 ir demo, un kaut kādi 10 vairāk, jau laikam 20, ir tie, kuriem mēs esam atraduši finansējumu, lai viņus varētu apmācīt pilnvērtīgi. Mm. Mēs gatavojamies tam, ka liela daļa, par cik kaut kur ap 400 skolām ir fiziski likvidētas, un kas to zina, cik 100 skolu vēl mācības neatsāksies 1. septembrī, mēs gatavojamies uz to, ka kaut kādi vairāki 10 000 skolēni pāries pie mums pilnvērtīgi. Un tāpēc mēs šobrīd strādājam pie finansiālās puses, pie nodrošinājuma puses.
Kara kontekstā, kā viņi tiek galā šobrīd vispār ar mācībām, ar mācīšanos, kāds viņiem tas ir izaicinājums?
Viss ir atkarīgs no situācijas, kādā atrodas šis cilvēks, kurš mēģina mācīties. Es tieši saku tā, mēģina mācīties, jo ir ļoti grūti pievērsties kaut kam konkrētam. Es zinu, cik man pašam bija grūti koncentrēties uz darbu laikā, kad ir šie gaisa trauksmes, informācija, neziņa un tā tālāk. Ļoti grūti, un kur te vēl bērnam? Viens atrodas ārzemēs, klusā vietā, bet viņš ir atrauc vai ne no ģimenes, no ierastās vīdes. Viens atrodas savā mājā, savā dzīvoklī, bet viņa vecāki varbūt atrodas viens vai abi frontē vai kaut kur teritorijā aizsardzībā, tātad atkal nedrošība. Cits atkal atrodas savā pilsētā, bet viņš ir patversmē vai ne, kur ir simtiem tādi paši bērni. Ir tādi, kam neizdodas. Ir tādi, kas nevar tam pievērsties, tāpēc mēs piedāvājam psiholoģisko palīdzību, bet tā jau ir ļoti minimālā apjomā, jo mēs jau nevaram apgūt šiem te 1000 psihologa palīdzību jau sniedz praktiski katrā šajās te centros, kur ir.
Bet arī visās šajās sarežģītajās situācijās, saprot, ir tie centieni, viņi cenšās turpināt izglītību.
Un ja ir iespēja, ja ir internets, ja ir tīkls un ja ir dators, tad labāk ir veikt kaut ko derīgu, un ja vēl ir vecāku atbalsts un palīdzību, ka to tiešām var veikt, tas novērš uzmanību no ikdienas. Arī mācības, ja tas ir pasniegts interesantā un spēļu formā, kā mēs cenšamies, arī šis mācību process var novērst uzmanību no ikdienas problēmām.
Kā ir savukārt, jūs esat šobrīd Latvijā, ja runājam par šo nedēļu, tad 9. maija notikuma un reakcijas arī droši vien pavērojāt, paklausījāties medijus vai vienkārši ielās pavērojāt. Kādi secinājumi?
Sakarā ar to, ka bija gads pandēmijas, vairāk kā gads, vai ne? Man tā sanāca, ka es divi gadi nebiju bijis Latvijā. Un tas viss, ko es teiksim sociālajos tīklos dzirdu, es sapratu, ka paldies Dievam, ka tas, kas tiek publicēts sociālajos tīklos, ka tā nav lielākā un noteicošā sabiedrības daļa. Kaut gan bieži vien pēc tām publikācijām un pēc komentāriem liekas, ka viss ir slikti, viss ir pazudis, viss ir ārprāts, cenas ir grieztos, dzīve ir kaut kur zem līmeņa. Bet es redzu, ka Latvijā ir sakārtota vide. Viss notiek, varbūt nav viegli, bet nav jau arī daudz grūtāk kā citur. Cilvēki ir samērā mierīgi. Pa nakti nevarēja gulēt visu laiku, lēc augšā, domāju, ka kaut kur kaut kas atskana tā uzreiz, nu, kā var būt tik mierīgi. Bet ir arī, ko es redzu, kas man personīgi nepatīk. Es redzu, neesmu politiķis, es neesmu varbūt kaut kāds analītiķis, bet tas, ko es personīgi redzu, tas ir ļoti liela tāda inerta attieksme pret notikumiem tiem, kas ir varbūt par valsti, par attīstību, par sirdī par izaugsmi, par attiecību, par šo te, šim te vērtībām, uz kurām tomēr iet Eiropa, kuri sirdī ir par, bet pie tā nestrādā. Ļoti apolitiska sabiedrība. Un otrs ir atkal otrā galējība, tā ir tik liela, es nebiju domājis, ka tik liela sabiedrības daļa, dzīvojot šeit, ar sirdu un dvēseli ir kaut kur aizmugurē, tur lielā brāļa apskāvienos un sapņo visu laiku par to, lai šeit atgrieztos tas, kam atgriezties nevajadzētu. Tuvojoties 9. maijam, šī te pieminekļa, uzvars pieminekļa kontekstā, rīcība, teiksim, pie pieminekļa, nu labi, 9. maijs ir 9. maijs. Es tā, labi, ka nekas tur traks nenotika un labi, ka nebija tik plašs, kā bija gaidīts. Bet šis te 10. maijs, ir pilnīgs, atklāts naids. Naids pret to valsti, kurā es dzīvoju. Naids pret tiem cilvēkiem, kas man ir apkārt. Nu, es negribētu sevišķi politizēt šo lietu. Bet iebraucot Latvijā, un man ir bail atstāt mašīnu stāvvietā, jo tur ir Ukraiņu numuri. Man ap māju asfalts ir apzīmēts ar šīm te zets vastikām. Atklāt sakot, tā vien gribas...
Bet tāda vilšanās tomēr negaidījāt?
Tā nav vilšanās. Tā ir tāda, nu, nevarības apziņa. Jo jebkura šī kustība, viņa ātri pārvēršas histērijā. Histēriska neiecietība pret nacionālismu, vai arī histērisks nacionālisms un neiecietība pret citu. Ko nozīmē tautas sašķelšana? Tautas sašķelšana īstenībā notiek aiz bezdarbības. Šī te gadiem, desmitiem ilgā cīņa par valsts valodas izmantošanu, par pamatiedzīvotājiem vai nepamatiedzīvotājiem, par šiem te komunisma simbolikas un vispār komunisma pamantojumu. Nav konkrētības. Ja runā konkrētāk, tad man tomēr mazliet sāpina valsts iedzīvotāju labākās manā izpratnē daļas inertums. Ja paskatās, cik cilvēki piedalās vēlēšanās, tad tas ir divreiz mazāks to cilvēku nekā to, kas lamā, teiksim, tos, kur ir ievēlēti.
Runājam trešdienā, jūs rīt jau dodaties atpakaļ uz Kievu. Kāpēc, jā?
Atgriežoties, es jau zināju, ka es braukšu atpakaļ, jo tomēr tur es varu darīt lietas labā, es domāju, vairāk nekā šeit šobrīd. Darbs ir darbs, pienākumi ir pienākumi, un arī lojalitāte un koleģialitāte pret tiem maniem kolēģiem, kuri vairāk kā 200 kolēģi, kas ir palikuši Ukrainā, es kaut kā neuzskatu, ka man ir morāls tiesības vadīt un strādāt no šeienes. Pirmkārt. Otrkārt, tur dzīve rit daudz enerģiskāk. Vēdi Melnzemes tāda puķis, manā rajonā sētnieks visu karu slaucīja ietves. Visu kāru viņš slaucīja, viņš teica, man tāpat nav ko darīt, tāpēc es savu darbu veikšu. Es teicu, mēs speciāli iesim ar tevi no rīta sveicināties, lai paceltu savu morālo noskaņojumu. Tātad es gribu atgriezties pirmkārt, lai varētu kvalitatīvi veikt savus pienākumus, esot kopā ar tiem, kas atrodas tur. Otrais, es neuzskatu, ka man ir morāls tiesības pamest valsti, kuri mani ļoti labi un silti pieņēma laikā, kad tur bija viss kārtībā. Un tagad pamest laikā, ka tur ir grūti, nu, kā es pēc tam jutīšos. Kažkārt man atklāt sakot, vēl arī atpakaļ uz turienu. Bet es ļoti baidos, kas būs ar šo te, kā būs brauciens, jo esot diezgan smagi tagad tikt Ukrainā iekšā, grūti rindas un ar degvielu, ar visu. Bet viss būs labi. Viss būs labi.
Paldies par sarunu.